caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it owe me. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a
κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής. 8 Οκτωβρίου σήμερα ο μήνας, σε διάδραση εκπομπή που μόλις ξεκινά μέχρι τις 10 εδώ παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε και αν θέλετε παραμείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε και να συζητήσουμε. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου στον ήχο μας. Η Ευαγγελία Χρούση περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά ανοίγοντας την ιστοσελίδα μας www.ertnews.gr. Με ένα τρίτο scroll down βλέπετε τα ραδιόφωνα μας. Εκεί κλικάρετε πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και μας ακούτε ζωντανά ενώ σου κάνετε την υπόλοιπη περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Έχουμε και άλλο τρόπο επικοινωνίας, πιο ψηφιακό, Πρώτο γράφετε, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Με τον τρόπο αυτό η επικοινωνία μας είναι πιο αμφίδρομη. Βλέπω δηλαδή απευθείας, σε πραγματικό χρόνο, τα μηνύματά σας εδώ μέσα από το στούντιο. Και να δούμε λίγο ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την επικαιρότητα. Έχουμε αυτή την ασπίδα για τις αυξήσεις σε ηλεκτρικό και θέρμανση. Στις 11 η ώρα ανακοινώνεται πακέτο μέτρων. Ένα πακέτο που σαν στόχευση έχει να λειτουργήσει σαν ρελέ ασφαλείας σε αυτές τις κατακόρυφες αυξήσεις των τιμών προϊόντων ενέργειας. Θα τα πούμε και συνέχεια της εκπομπής. Επίσης, τρίτη δόση. Την Κυριακή ανοίγει πλατφόρμα για τους άνω των 50. Θα έχουμε και γιατρό μαζί μας για να ρωτήσουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θέλουμε. Πέρασε με 191 ψήφους η ιστορική αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Μία ψήφος παραπάνω από τις αναμενόμενες και κακοκαιρία Αθηνά που αναμένεται να χτυπήσει τις επόμενες ώρες. Έχει περάσει από Δυτική Ελλάδα, έχει περάσει από Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει προς την Λάρισα. Στη Λάρισα μάλιστα ήδη υπάρχουν προβλήματα, έχουν πέσει δέντρα, έχουν γίνει ζημιές, χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην Λάρισα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ενδεχομένως με κάποιο συνάδελφο από την Λάρισα, να μας πει πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, καθώς τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και στο επίκεντρο της θεσμής της αντιπαράθεσης στην Βουλή για την κύρωση της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας ήταν και οι χώρες του Σαχέλ, που ανάθεμα κι αν γνωρίζαμε οι περισσότεροι που βρίσκονται οι χώρες του Σαχέλ. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς μπήκατε στην διαδικασία να κουγκλάρετε μέσα σε αυτό. Σε αυτή τη μικρή έρευνα που έκανα και εγώ, διαπίστωσα ότι έχουμε ειδικό απεσταλμένο του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα Σαχέλ. Αυτό έγινε τον Μάρτιο που μας πέρασε. Η απόφαση αυτή, φαντάζομαι, ακόμα και από τον Μάρτιο, υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην περιοχή αυτή, τόσο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, όσο και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Λοιπόν, το Σαχέλ, έτσι για να το ολοκληρώσουμε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ομίλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, για να λέμε και την πηγή μας, δηλαδή όχι να κουκλάρουμε έτσι γενικώς και ορίστως, το Σαχέλ είναι μια ιδιόμορφη λωρίδα γης στην Αφρική, που βρίσκεται νότια της ερήμου Σαχάρα, εκτείνεται διαμέσου 10 αφρικανικών χωρών, της Βόρειας Σενεγάλης, Μαυριτανίας, Μάλι, του βορείου μέρους της Μπουργκίνα Φάσο, του Νίγηρα, του Τσάντ, του Σουδάν και τέλος των βόρειων κομματιών του Νότιου Σουδάν και της Ερυθρέας. Αυτή η περιοχή αποτελεί επί της ουσίας το συνδετικό κρίκο μεταξύ της υποσαχάριας Αφρικής και της Μεσογειακής Λεκάνης. Οι χώρες που αποτελούν τη λωρίδα του Σαχέλ βρίσκονται σήμερα στη λίστα με τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Είναι αντιμέτωπες με πολύ μεγάλη επιστημιστική κρίση. Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από την πείνα, ενώ η κρίση αυτή έχει οδηγήσει σε μια ευρύτερη ανθρωπιστική κρίση, με περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους να κινδυνεύουν να πεθάνουν από υποσιτισμό. Έτσι, για να ενημερωνόμαστε γενικώς. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause oh, baby, there ain't no mountain high enough.
I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted to do, so I started singing in church.
Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα με τον πρώτο καλεσμένο μας για την σημερινή εκπομπή. Είναι ο κύριος Βασίλης Φεύγας, είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε να είναι αυτό το πρωινό Παρασκευής εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Χαίρετε, κύριε Φεύγα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα, η αλήθεια είναι. Δεν προλαβαίνουμε λίγο να βάλουμε στο μυαλό μας το ένα και περνάμε αμέσως σε ένα άλλο. Να ξεκινήσουμε όμως από τα χθεσινοβραδινά. Πέρασε η αμυντική συμφωνία με την Γαλλία. Μια ιστορική συμφωνία όπως την έχετε χαρακτηρίσει εσείς. Γιατί είναι ιστορική αυτή η συμφωνία?
Λοιπόν, είναι ιστορική συμφωνία όχι μόνο για την προμήθεια του στρατιωτικού εξοπλισμού που αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στον κόσμο και ισχυροποιεί τη χώρα μας στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο και βέβαια δίνει απάντηση και απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις με τα αεροπλάνα Ραφάλ και με τις φρεγάτες Μπελάρα. Η Ελλάδα ουσιαστικά αποκτά μια υπεροπλία και υπεροχή σε αέρα και θάλασσα.
Δηλαδή,
δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι ένα τεράστιο βήμα και στην αποτροπή κινδύνου αυτή η συμφωνία.
Ασφαλώς, έτσι, γιατί οποιοδήποτε θα σκεφτεί να προβεί σε οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια και να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, νομίζω θα το σκεφτεί πάρα πολλές φορές, γιατί στην πράξη πια η Ελλάδα έχει την υπεροχή σε αέρα και θάλασσα κυρίως στο Αιγαίο. Όμως δεν είναι μόνο ο στρατιωτικός εξοπλισμός. Είναι η ουσία της αμυντικής συμφωνίας με την Γαλλία. Η Γαλλία είναι έχει τον πιο ισχυρό στρατό στην Ευρώπη. Είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ρητάται κατηγορηματικά στη συμφωνία, έτσι προβλέπεται η βοήθεια της Γαλλίας σε οποιαδήποτε απειλή απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά αυτή όμως η συμφωνία αποτελεί και ένα προήμιο για το τι θα πρέπει να συμβεί στην Ευρώπη, δηλαδή η Ευρώπη να αποκτήσει επιτέλους αυτό το οποίο ονομάζουμε κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, ώστε να μπορέσει να προασπίσει και να προφυλάξει τα σύνορά της αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι αναπτύσσονται νέες συμμαχίες, νέου τύπου συμμαχίες, και σε αυτό το επίπεδο η Ευρώπη θα πρέπει να αντιδράσει. Συνεπώς η Ελλάδα και η Γαλλία κάνουν το πρώτο βήμα και είναι πρωταγωνιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πια των νέων εξελίξεων που διαμορφώνονται παγκοσμίως.
Και σε αυτό το νέο γεωπολιτικό σκηνικό, έτσι και αλλιώς, αυτή τη στιγμή στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο μιας κοινής αμυντικής συμμαχίας, έχει τεθεί πάρα πολύ έτσι έντονα το θέμα του Ευρωστρατού.
Ασφαλώς, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα αφυπνιστεί από αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας και ο Ευρωστρατός κάποια στιγμή θα αποτελεί πραγματικότητα και η Ελλάδα με τη συμφωνία αυτή με τη Γαλλία αποτελεί και μέρος του Ευρωστρατού όταν δημιουργηθεί. Άρα συνεπώς η συμφωνία αυτή μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας έχει πολλαπλά μηνύματα τόσο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με λίγα λόγια, δηλαδή, η χώρα μας από εκεί που πριν από μια δεκαετία ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, σήμερα και σε επίπεδο άμυνας αλλά και σε επίπεδο οικονομίας φαίνεται να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ένα ρόλο συνδιαμορφωτή ουσιαστικά των εξελίξεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα τα ζητήματα. Η Ελλάδα φεύγει από την μία για την οποία την κατήχε όλη την προηγούμενη δεκαετία και αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη.
Πάμε τώρα στα άλλα θέματα, στα θέματα αυτά που καίνε περισσότερο, στα θέματα της καθημερινότητας και της τσέπης. Στη Δίνη, έτσι κι αλλιώς, αυτής της νέας κρίσης, ενεργειακής κρίσης αυτή τη φορά, που δεν ξέρουμε αν ήρθε για να μείνει, βρίσκεται η Ευρώπη. Δεν ξέρω αν αυτή η ενεργειακή κρίση που προέκυψε βάζει φρένο σε αυτό τον σχεδιασμό που υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης για μια ολική επαναφορά στην ανάπτυξη. Θεωρείτε ότι αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στους στόχους που έχουν μπει?
Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά η ενεργειακή κρίση. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο κινείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και οι προβλέψεις όλων των χρηματοπιστωτικών οίκων και των διεθνών οργανισμών δείχνουν ότι η Ελλάδα τα υπόλοιπα 5 χρόνια θα έχει μια πολύ δυνατή και στέρεη ανάπτυξη. Ξέρετε, η Ελλάδα πιέστηκε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει αποκτήσει την αξιοπιστία της στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή φαντάζεται ένας επενδυτικός προορισμός, ελκυστικός. Αυτό φαίνεται και από την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, και όλα αυτά είναι και πραγματικότητα την οποία τη βλέπουμε, αλλά είναι και ουσιαστικά και αποδεικνύεται και από τα στοιχεία τα επίσημα της ελληνικής πολιτείας. Άρα συνεπώς η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί αυτή τη στιγμή κάτι από την ενεργειακή κρίση. Έχουμε μπροστά μας το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε μπροστά μας το ΕΣΠΑ, δηλαδή χρήματα τα οποία θα έρθουν από την Ευρώπη, σύν τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα κινητοποιήσουν όλα αυτά τα κονδύλια που αναμένεται τα επόμενα περίπτωση από την Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι η χώρα μας μπορεί να τρέξει με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Υπάρχει όμως το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης σε σχέση με το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών και κατά πόσο θα τα επηρεάσει η ενεργειακή κρίση αυτά τα εισοδήματα.
Ναι, γιατί ξέρετε, κύριε Φεύγα, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος βρεθεί σε παρέες και βάλει τα θέματα της επικαιρότητας μπροστά, νομίζω ότι, για παράδειγμα, το θέμα της ενέργειας και πώς αυτό θα μεταφραστεί στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού, υπερτερεί κατά πολύ σε σχέση ακόμα με την γαλλική, ελληνογαλλική συμφωνία ή ακόμα και με τα θέματα του κορονοϊού. Δηλαδή, όταν εμείς έχουμε μόλις βγει από μια δεκαετή κρίση, όπου πεινάσαμε, όπου παγώσαμε, όπου τα κεντρικά συστήματα σε πολυκατοικίες παρέμειναν κλειστά. Τώρα αυτό που ακούμε είναι ότι ήδη προτρέχουν και ενημερώνουν, ας πούμε, διαχειριστές ότι κλείστε τα, δεν θα το ανοίξω φέτος. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
Υπάρχει ανησυχία. Πριν από λίγο ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κρέκας, μίλησε στην ΕΡΤ. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση σε λίγη
στις 11.
Ώρα με το νέο πακέτο στήριξης, το οποίο θα ανέλθει περίπου στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Θα αφορά έτσι τα 8 στα 10 νοικοκυριά. Θα δουν μια αύξηση η οποία δεν θα ξεπερνάει τα 2 με 3 ευρώ στους λογαριασμούς. Πρέπει να διαβεβαιώσουμε τους ακροατές μας ότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως στάθηκε δίπλα στον πλευρό των πολιτών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, θα σταθεί το ίδιο δίπλα και στους συμπολίτες μας, στους καταναλωτές του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε οι αυξήσεις να μην περάσουν στην τσέπη των καταναλωτών, να μην επιβαρυνθούν και να μην έχουμε μείωση του εισοδήματός της εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Θα περιμένουμε λίγες ώρες ακόμη μέχρι να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις, αλλά όπως σας είπα και πριν, και ο κύριος Χρέκας πριν από λίγο στην ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι υπάρχει ένα πακέτο περίπου που θα αφορά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Οπότε οι Έλληνες καταναλωτές θα επιβαρυνθούν το λιγότερο δυνατό από την αύξηση της τιμής της ενέργειας και στη χώρα μας.
Και η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με τα άλλα καύσιμα, δηλαδή με το φυσικό αέριο, ακόμα και με το πέλετ. Έβλεπα ρεπορτάζ που λέγανε ότι το πέλετ έχει φτάσει στο 50%, έχει πάρει αύξηση. Με τα καυσόξυλα, ξέρω, γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι ακόμα και μέχρι αργά το βράδυ χθες υπήρχαν διαβουλεύσεις για το φυσικό αέριο, ώστε να βρεθεί μια μέση λύση ενδεχομένως και η ΔΕΠΑ να απορροφήσει ένα μέρος του κόστους. Φαντάζομαι όλα αυτά θα ανακοινωθούν στις 11 ή έχετε να μας πείτε κάτι εσείς ό,τι αφορά αυτές διαβουλεύσεις, αν ήταν σε καλό δρόμο.
Θα περιμένουμε να τις ανακοινώσεις, αλλά το μεγαλύτερο κονδύλιο όμως του νοικοκυριού πάει στο πετρέλαιο θέρμησης και στο ρεύμα. Και ο σχεδιασμός μας είναι να υπάρχει απευθείας επιδότηση των ελληνικών νοικοκυριών για τα ζητήματα ενέργειας. Αλλά θα περιμένουμε όμως λίγες ώρες, μην προτρέχω κι εγώ των εξελίξεων.
Θα περιμένουμε. 11 η ώρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
Θα έχουμε επίσημα τις ανακοινώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να βεβαιώσω εγώ κατηγορηματικά είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές, ώστε να μην υπάρχει η μείωση του εισοδήματος. Ούτως ή άλλως έχουμε αποδείξει ότι όταν χρειάζεται αυτή η κυβέρνηση δεν διστάζει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά όπως θα στήριξε και για τη διάρκεια της πανδημίας.
Κύριε Φεύγα, ό,τι αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, έτσι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση. Να, τώρα έσκασε και το θέμα αυτό με την ενέργεια στην Ευρώπη. Το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι ή αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, ώστε, για παράδειγμα, να μην αποφασίζονται εν μέσω πίεσης πολλές φορές κάποια μέτρα στήριξης υπό τη σκιά των εξελίξεων, για παράδειγμα, των ενεργειακών τιμών, ή αν θα υπάρχει ένας μηχανισμός λίγο πιο μόνιμος και αυτόματος.
Δυστυχώς σε περιόδους κρίσεων δεν μπορεί να υπάρξει αυτόματος μηχανισμός. Δηλαδή είχαμε τη διαχείριση της πανδημίας η οποία βρήκε όλες τις χώρες παγκοσμίως απροετοίμαστες. Αναγκαστικά προετοιμάζεις τα σχέδιά σου.
Ωραία, αυτό με την πανδημία να το καταλάβουμε.
Και αναλόγω των εξελίξεων.
Όμως εν μέσω πανδημίας, φορείς, οργανισμοί διεθνείς από όλο τον κόσμο ήδη είχαν εκπονήσει κάποια σχέδια για το πώς θα μας βρει η επόμενη μέρα. Ο ΟΑΣΑ, υπάρχει ομάδα Foresight. Θέλω να πω, μπορείς να διαβλέψεις κάποια στιγμή με βάση συγκεκριμένα μοντέλα τι είναι αυτό που θα επακολουθήσει.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση παρακολούθησε πάρα πολύ στενά το τι θα συμβεί και στο ενεργειακό κομμάτι και είδαμε ότι αρχές του φθινοπόρου ο Πρωθυπουργός είχε κάνει ήδη τις πρώτες εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης σχετικά με την ενεργειακή κρίση και το πώς η κυβέρνηση σκέφτεται να αντιμετωπίσει και να επιδοτήσει κατά κάποιο τρόπο το κόστος της ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά. Βλέπουμε ότι η κρίση συνεχίζεται, ότι υπάρχει μια συνεχή αυξητική τάση στις τιμές ενέργειας, αν και υπάρχει το τελευταίες μέρες μια τάση αποκλιμάκωσης. Παρακολουθούμε όμως τις εξελίξεις και βλέπουμε ότι άμεσα η κυβέρνηση δράσει. Σήμερα θα υπάρχουν σε λίγη ώρα οι ανακοινώσεις, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών. Αναγκαστικά όταν καλείσαι να διαχειριστείς κρίσεις οι οποίες είναι εξωγενείς, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν σε σχέση με την εσωτερική πολιτική κατάσταση, δηλαδή τόσο το ζήτημα της πανδημίας όσο και το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, δεν έχει να κάνει κάτι σε σχέση με αστοχία, για παράδειγμα, της ελληνικής κυβέρνησης. Καλείσαι να διαχειριστείς κρίσεις οι οποίες προέρχονται από το παγκόσμιο οικονομικό ή υγειονομικό περιβάλλον στην περίπτωση της πανδημίας. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Η κυβέρνηση δείχνει ότι είναι σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να είναι σε εγρήγορση και να παρακολουθεί τις εξελίξεις ώστε να μπορεί να δρά αναλόγως. Γιατί πρωτίστως αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μην επιβαρυνθούν αυτή τη στιγμή τα ελληνικά νοικοκυριά και να πληρώσουν το κόστος της ενεργειακής κρίσης μειώνοντας το εισόδημά τους.
Και θέλω μία τελευταία ερώτηση, κύριε Φεύγα, να σας κάνω. Έχετε μπροστά σας τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το μήνυμα που λαμβάνετε έως τώρα σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές? Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον, η εγγραφή μελών πώς πάει? Από εκεί φαντάζομαι καταλαβαίνετε.
Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι, γιατί συνήθως τα κόμματα όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση ατονούν οι μηχανισμοί τους. Εδώ πέρα παρακολουθούμε να υπάρχει μια συνεχώς αυξητική τάση τόσο στην εγγραφή των μελών. Να θυμίσω ότι οι εγγραφές των μελών μας λήγουν 15 Οκτωβρίου, τόσο οι εγγραφές νέων μελών όσο και η ανανέωση της συνδρομής των παλαιών μελών. Είναι σημαντικό για μας ότι εγγράφονται νέα μέλη και ανανεώνεται και ο μηχανισμός μας και τα στελέχη μας. Θα έχουμε τις εσωκομματικές εκλογές 24 Οκτωβρίου και ως τις 15 Οκτωβρίου μπορούν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να επιλέξουν εάν θέλουν να ψηφίσουν διαζώσεις στις κάλπες που θα στηθούν στην έδρα κάθε Δήμου ή αν θέλουν να ψηφίσουν διαδικτυακά. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται.
Αυτό τι είναι, υβριδικό μοντέλο?
Είναι ένα υβριδικό μοντέλο ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται από ένα πολιτικό κόμμα η ηλεκτρονική ψηφοφορία ή μπορούν να επιλέξουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου αν θέλουν να ψηφίσουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι μια δυνατότητα ανανέωσης του στελεχειακού μας δυναμικού τόσο σε δημοτικό ή νομαρχιακό επίπεδο. Αλλά παράλληλα είναι και η εκλογή των συνέδρων μας, γιατί τον Δεκέμβριο έχουμε το ετήσιο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα εκλεγεί η νέα πολιτική επιτροπή. Ο ρυθμός είναι αυξητικός και όσο πλησιάζουμε και προς την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Οκτωβρίου, βλέπουμε ότι αυξάνεται συνεχώς και είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι εκτός ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τα νέα μέλη που εγγράφονται, τα μέλη μας είναι ουσιαστικά και οι χρηματοδότες του κόμματός μας, γιατί η Νέα Δημοκρατία όλη την κρατική χρηματοδότηση όλη η κρατική χρηματοδότηση πηγαίνει για την αποπληρωμή δανείων, άρα συνεπώς η οικονομική μας πόρη είναι από τη συνδρομή των μελών μας σε ετήσια βάση. Άρα συνεπώς έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να εγγραφούν και νέα μέλη τόσο για να ανανεώσουν το στελεχικό μας δυναμικό όσο όμως και να στηρίξουν οικονομικά τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωινή σας εδώ παρουσία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και εσείς το ίδιο. Ήταν ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed, by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time. Orbiting circles overhead to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. Me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you.
Λοιπόν, υπάρχει ένα συναγερμό στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει καταδίωξη, έχουν πέσει πυροσβολισμοί. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλούς ημέρα.
Καλημέρα, Αρετή. Ένα περιστατικό το οποίο συνέβη λίγο πριν τις 9 το πρωί. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στο κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα. Αποφάσισαν να χτυπήσουν την πινακίδα κυκλοφορίας στο σύστημα.
Ναι.
Διαπίστωσαν ότι το όχημα είναι κλεμμένο και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Αυτός δεν υπάκουσε στο σήμα τους. Επιχείρησε με λιγμούς να ξεφύγει από τους αστυνομικούς και στη συμβολή της οδού Μάρνης με την Αριστοτέλου έπεσε πάνω σε ένα περιπολικό όχημα. Το αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να πυροβολήσουν εναντίον του. Τον έχουν τραυματίσει. Έχει παρελειφθεί ο οδηγός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σχετικά νεαρής ηλικίας, υπήκος Αλβανίας και κατευθύνεται στο νοσοκομείο. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς, οι οποίοι διεξάγουν έρευνες.
Όπως σκηνές Far West, πραγματικά πρωί-πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Παπαδόπουλε.
Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Λοιπόν, πάμε στο θέμα του κορονοϊού. Τώρα έχουμε τρίτη δόση εμβολίου για τους άνω των 50 από την Κυριακή, οπότε και ανοίγει η πλατφόρμα. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον καλεσμένο μου είναι η επιστροφή στην κανονικότητα για τους εμβολιασμένους και η άρση όλων των μέτρων για τον κορονοϊό από αύριο. Δηλαδή, μου φαίνεται σαν μια διφορούμενη εικόνα. Από τη μία προσπαθούμε να πούμε ότι θα είναι δύσκολο η επόμενη μήνα, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στέρεο τείχος ανοσίας, να ανοίγει και νωρίτερα η πλατφόρμα για τους άνω των 50, και από την άλλη έχουμε από αύριο μια δυνατότητα για τους εμβολιασμένους να πηγαίνουν όπου θέλουν, να μην υπάρχουν περιοριστικά μέτρα για εκείνους. Και πραγματικά την ίδια στιγμή που γνωρίζουμε ότι και οι εμβολιασμένοι μολύνονται, φοβάμαι μήπως περνάμε ένα λάθος μήνυμα προς τα έξω. Αυτή είναι η δική μου γνώμη βεβαίως. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά και τον κύριο Αναστάσιο Σπαντιδέα, γνωστός μας παθολόγος, διδάκτορ ιατρικής σχολής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σπαντιδέα που είστε εδώ μαζί μας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Δεν ξέρω, αυτά που προσπάθησα να περιγράψω λίγο πριν είναι όλα αυτά όσα λέμε μεταξύ μας εκτός ενός μικροφώνου και θέλησα να τα μοιραστώ και δια μικροφώνου. Εσάς σας φαίνεται λίγο ότι είναι μπερδεμένο το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε?
Είναι και αυτά που συζητάει και ο κόσμος και ο προβληματισμός.
Μα φυσικά, ναι.
Υπάρχουν στην κοινότητα αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να διχαστεί η κοινωνία σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Οι ανεμβολίαστοι αυτοί χαρακτηρίζονται είτε από τους αρνητές είτε από τα φοβισμένα άτομα, τα οποία...
Εντάξει, νομίζω πια οι φοβισμένοι πόσοι να είναι, θέλω να πω...
Όχι, είναι πολλοί, σας λέω από την προσωπική μου εμπειρία, είναι αρκετά άτομα τα οποία είναι έτσι προβληματισμένα και φοβισμένα ακόμα. Άρα και να σας πω και κάτι, πολλά άτομα πλέον έχουν αρχίσει και ρωτάνε αν πραγματικά πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση. Δηλαδή, τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί...
Αυτό στην τρίτη δόση με ρωτάγανε και εμένα πριν μπω στο στούντιο.
Προβληματίζονται, είναι ανάγκη να κάνουν την τρίτη δόση και εκεί υπάρχει άλλος προβληματισμός. Θα πρέπει λοιπόν με πάση θυσία να επικεντρωθούμε κυρίως, ας πούμε, στο ποσοστό των ατόμων τα οποία παραμένουν ανεμβολίαστα και τα οποία είναι αρκετά υψηλά για τη χώρα μας. Κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά ανεμβολιάστων ατόμων, ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες.
Εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι ή έχει χαθεί το στοίχημα?
Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε κάτι και μια πρόταση η οποία είναι δική μου είναι, και η οποία προκύπτει βέβαια από την προσωπική εμπειρία, είναι ότι πολλά άτομα που έρχονται στο ιατρείο μου, που είναι αυτά τα φοβισμένα ή που έχουν ενδυασμούς ή που έχουν παραπληροφορηθεί από διάφορες πηγές, όταν κάτσει και συζητήσει κανείς και τους παραθέσει τα επιχειρήματα, τα επιστημονικά, πείθονται και φεύγουν από το ιατρείο πεπισμένοι ότι θα κάνουν το. Αλλά κατά τη διάρκεια του δρόμου χάνονται. Δηλαδή, είτε αναβάλουν επάπειρον το εμβόλιο, είτε πάλι παρασύρονται από διάφορες φήμες ή διάφορες ιαχές αυτές των εμβολιομάχων, οι οποίοι τους παρασύρουν πάλι και καταντούν να μην εμβολιάζονται. Η πρόταση δική μου λοιπόν είναι, αν είναι δυνατόν το εμβόλιο της Johnson & Johnson, το μόνο δοσικό, να καταλήξει στα χέρια των οικογενειακών γιατρών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εμβολιάσουν αυτά τα άτομα τα οποία μπορούν και συζητούν και έχουν εμπιστοσύνη στο γιατρό τους μέσα στο ιατρείο, να έχουν τη δυνατότητα λοιπόν οι γιατροί, οι οικογενειακοί γιατροί να εμβολιάσουν τα άτομα αυτά στα ιατρία τους.
Να γίνει όπως με τους παιδιάτρους που αναμένουμε να μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδιά στα ιατρία τους. Σε ένα περιβάλλον λίγο πιο οικείο, με έναν άνθρωπο που εμπιστεύονται.
Ακριβώς. Είναι μεγάλη ο δεσμός που έχει ο ασθενής ή το άτομο που επισκέπτεται τον γιατρό του. Είναι μεγάλος ο δεσμός και μεγάλη εμπιστοσύνη η οποία αποπνέει από αυτή τη σχέση. Και μπορεί πραγματικά ο οικογενειακός γιατρός να δράσει άμεσα, έχοντας τη δυνατότητα στο ιατρείο του να κάνει το εμβόλιο, να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των εμβολιασμένων ατόμων. Επίσης, μια άλλη πρόταση είναι ότι θα πρέπει αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν και παραμένουν στο σπίτι, είτε γιατί είναι υπέργυρα, είτε γιατί έχουν διάφορα κινητικά.
Οι εμβολιασμοί κατοίκων, λέτε.
Θα πρέπει να επιταθεί αυτό το πρόγραμμα. Το λέω αυτό διότι πάλι βλέπω έτσι άτομα στο περιβάλλον που επισκέπτομαι εγώ στα σπίτια, άτομα τα οποία θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν σε ένα εμβολιαστικό κέντρο.
Μα έχει μπει ενεργά στο παιχνίδι και τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα το πρωί είδα μια ανακοίνωση από το Δήμο Παλίνης, για παράδειγμα, εδώ στην Αθήνα, που ενημερώνει ότι μπορούν να γίνουν εμβολιασμοί στα σπίτια και να βοηθήσει να συνδράμει στην όλη διαδικασία.
Ναι, αυτό πρέπει να φτάσει στα σπίτια, πρέπει να φτάσει στα αυτιά των ατόμων τα οποία βρίσκονται και η διαδικασία, το πώς δηλαδή, ποιο τηλέφωνο θα πάρουν, πώς μπορούν να καλέσουν, να μην εξαρτώνται δηλαδή από άλλα άτομα.
Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Σπαντιδέα, γιατί με ρωτάνε και εδώ στο στούντιο. Άνω των 50, ανοίγει την Κυριακή. Ωραία. Εκείνος δηλαδή που το έχει κάνει, γιατί περίπου ηλικιακά, αυτή η ηλικία πρέπει να έχει ολοκληρώσει, ας πούμε, τη δεύτερη δόση γύρω στο Μάιο, Νίκο, ωραία, γύρω στο Μάιο, Ιούνιο. Άρα είμαστε περίπου στους 3-3,5 μήνες. Να το κάνουν τώρα, να περιμένουν. Ποια είναι η σύσταση?
Δεν έχει νόημα. Η σύσταση είναι μετά τους 6 μήνες. Δεν έχει νόημα να το κάνουν τώρα τα άτομα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή από 6 μέχρι 8 μήνες και για πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει και το 8μήνο. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης λοιπόν και να δημιουργούμε και άλλου είδους προβληματισμούς και άλλου είδους ερωτηματικά πάλι στα άτομα αυτά τα οποία ευχαρίστως θα τρέξουν να κάνουν την τρίτη δόση. Δεν χρειάζεται πριν από τους 6 μήνες να κάνουν εμβόλιο, εκτός και αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
Κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο υποκείμενο νόσημα κτλ.
Υπάρχει ναι, μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια μειωμένη ανταπόκριση του οργανισμού στο εμβόλιο. Αυτά τα άτομα μπορεί να επισπεύσουν την τρίτη δόση, αλλά οι υπόλοιποι που δεν έχουν συμπληρώσει το 8μήνο ή και το 8μήνο δεν έχουν κανένα λόγο να σπεύσουν να κάνουν την τρίτη δόση.
Εσείς, κύριε Σπαντιδέα, αυτό το άνοιγμα από αύριο το θεωρείτε ένα πρόωρο βήμα προς μια κανονικότητα? Δηλαδή ανησυχείτε?
Το θεωρώ πρόωρο και άκερο, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων να κάνουν την πρώτη δόση. Άρα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στα άτομα αυτά και ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα, τα άνω των 60, τα οποία ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που φτάνει το 35% δεν έχουν κάνει καμία δόση. Κατά συνέπεια τώρα να αποπροσανατολίζουμε την προσοχή του κόσμου στην τρίτη δόση και να εγκαταλείπουμε την προσπάθεια εμβολιασμού με την πρώτη δόση και τη δεύτερη δόση των ατόμων τα οποία είναι ανεμβολίαστα, νομίζω ότι είναι άκερο και τουλάχιστον αποπροσανατολίζει την προσοχή του κόσμου.
Και σε ό,τι αφορά ακόμα και τους εμβολιασμένους, φαντάζομαι, δεν θέλουμε να περάσει το μήνυμα ότι τελείωσε, εμβολιάστηκες, ολοκλήρωσες, τελείωσε. Δεν πρέπει να τηρείς τα μέτρα υγιεινής, δεν χρειάζεται να φοράς μάσκα. Δηλαδή δεν πρέπει να περάσει και αυτό το μήνυμα, καθώς γνωρίζουμε ότι οι εμβολιασμένοι μολύνονται, μεταδίδουν τον ιό. Εντάξει, δεν θα νοσήσουν βαριά, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να μεταδώσουν τον ιό σε κάποιον που εκείνος μπορεί να νοσήσει βαριά.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά σήμερα από πάρα πολλές μελέτες ότι και τα εμβολιασμένα άτομα μπορούν να κολλήσουν τον κορονοϊό και να τον μεταδώσουν. Άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το CDC, το αμερικάνικο, ενώ στην αρχή είχε πει να καταργηστούν οι μάσκες στους κλειστούς χώρους,
ναι, το πήρε πίσω μετά.
Το πήρε πίσω, γιατί όταν εμφανίστηκε η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, άλλαξε τελείως το σκηνικό της πανδημίας. Δηλαδή είναι σαν να ξαναζούμε μια καινούρια πανδημία. Και όλα τα μέτρα τα οποία είχαμε εφαρμόσει αρχικά στην αρχική φάση της πανδημίας θα πρέπει να τηρηθούν και να τηρούνται μέχρι να μπορέσουμε να αντιθασέψουμε και αυτή την μετάλλαξη και να ευχηθούμε να μην έρθει καμία άλλη η οποία θα μας αλλάξει πάλι τους προγραμματισμούς και τα σχέδιά μας.
Θέλω λίγο να σας ρωτήσω και το αντιγρυπικό. Έχει ανοίξει η συνταγογράφηση για το αντιγρυπικό. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια είναι η δική σας σύσταση να κάνουμε το αντιγρυπικό, να το κάνουν και τα παιδιά, τα μικρότερα που ακόμα δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, έτσι, τα κάτω των 12.
Ναι, δεν αλλάζει τίποτα στον προγραμματισμό του αντιγρυπικού εμβολίου, δηλαδή ό,τι ίσχυαν όλα τα χρόνια ισχύουν και τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να εμβολιαστούμε οπωσδήποτε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, τουλάχιστον όχι, αν όχι, ξέρω εγώ, τα παιδιά τα οποία και αυτά πρέπει να ακολουθήσουν τον εμβολιασμό της, μια και περιμένουμε κυρίως, ας πούμε, η πανδημία του κορονοϊού να περιοριστεί ή να εντοπιστεί περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες, μια και δεν έχουν εμβολιαστεί. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι ηλικίες να εμβολιαστούν με το αντιγρυπτικό εμβόλιο, τουλάχιστον για να αποφύγουμε την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο μολύνσεων σε ένα άτομο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Ναι, γιατί γιατρέ, τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην κάναν και όλοι το αντιγρυπτικό, έτσι, να μην υπήρχε ανάγκη, να μην υπήρχε τέτοια σύσταση από τον οικογενειακό γιατρό τους. Οπότε τώρα λέμε και ίσως για το θέμα των παιδιών, ίσως λίγο παραπάνω, να προσπαθήσουμε λίγο να θωρακίσουμε όσο τον δυνατόν, τουλάχιστον τα παιδιά, από το θέμα της γρήπης.
Έτσι είναι και βλέπετε ότι και πέρσι είχαμε μια σημαντική αύξηση των ατόμων που εμβολιάστηκαν κατά της γρήπης, γιατί φοβηθήκαμε τη συνύπαρξη δύο ιογενών λοιμόξεων στο ίδιο άτομο και είχαμε περίπου κατά 1 εκατομμύριο αυξημένο αριθμό εμβολιασμένων κατά της γρήπης. Και φέτος πιστεύουμε το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και έτσι πολύ περισσότερα άτομα θα εμβολιαστούν κατά τη γρήπη.
Αυτός ο νέος σχεδιασμός, το νέο πλάνο που αφορά στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι πυρήνας αυτή τη στιγμή της πανδημίας, στην επικράτεια, με τις κινητές μονάδες που θα σταλούν εκεί, πιστεύετε, κινητές μονάδες εμβολιασμού,
ναι,
πιστεύετε
ναι.
ότι θα βοηθήσει?
Ναι, αυτό θα βοηθήσει, γιατί όλα τα άλλα τα περιοριστικά μέτρα, τα τοπικά lockdown και οι περιορισμοί γενικά.
Καλά, τα τοπικά lockdown τα πήραμε πίσω. Δηλαδή είπαμε τοπικά lockdown και μετά το πήραμε πίσω κατά το ίμιση.
Έχουν αποδειχθεί ότι δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύουν. Το μόνο μέτρο το οποίο δουλεύει είναι πραγματικά ο εμβολιασμός και πολύ σωστά ξεκινάνε αυτή την εκστρατεία με κινητές μονάδες, με οτιδήποτε άλλο μέσο διαθέτουν για να αυξήσουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό, από τα χαμηλότερα της Ευρώπης, ακόμα και της Βουλγαρίας δηλαδή. Πλησιάζει αυτά τα νούμερα της Βουλγαρίας ή των Ανατολικών χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να επισπεύσουμε όσο μπορούμε τις περιοχές αυτές, τους εμβολιασμούς, για να αποκτήσουμε τέλος πάντων ένα ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιασμένων ατόμων.
Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ας ελπίσουμε ότι από αύριο που θα μπούμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα τουλάχιστον για τους εμβολιασμένους δεν θα δημιουργηθεί αλαλούμ κυρίως αυτούς τους χώρους διασκέδασης. Εγώ εκεί εστιάζω την δική μου προσωπική ανησυχία.
Ας το ευχηθούμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ.
Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Παντιδέας, παθολόγος, διδάκτορ ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι σε λίγες ώρες αναμένουμε την απονομή του βραβείου Νόμπελ. Ναβάλνη, Τούνμπεργκ και, θα το πω αργά αυτό, Τιχανόφσκαγια στα φαβορί, πολύ δύσκολα όμως τα ονόματα αυτά τα σημερινά, πραγματικά. Το Νόμπελ Ειρήνης διεκδικούν συνολικά 329 υποψήφοι, ο τρίτος υψηλότερος αριθμός υποψηφιότητων στην ιστορία του θεσμού. Τα 234 είναι πρόσωπα και οι υπόλοιποι 95 είναι οργανισμοί και κινήματα. Υπάρχουν πολλές προβλέψεις, πολλά τα στοιχήματα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για την απονομή. Το φετινό Νόμπελ θα συνοδεύεται και με το χρηματικό βραβείο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Αυτά τα χρήματα το συνοδεύουν. Πέρυσι το βραβείο απονεμήθηκε στο Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Φέτος θα δούμε. Αναμένουμε και θα δούμε. Τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο το πρωί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπως κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή 10 με 12. Αρετήπητα στο μικρόφωνο για μία ώρα, Νίκος Ψωμιάδης. Απέναντί μου στον ήχο μας, Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από όλους εμάς, μια καλή συνέχεια Παρασκευής με το βλέμμα στραμμένο εκεί γύρω στις 11, όπου θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You can't wait.
But they can't see us so.